Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Od zajtra sa spúšťa očkovanie vakcínou Sputnik V. Začne sa postupne po krajoch. Vypálenie rakety na čerpaciu stanicu v Jemene si vyžiadalo 14 civilných obetí. Festival Lumen priniesol do Trnavy atmosféru cez projekt Behind the Walls. Aj toto sú témy, ktoré hýbali domácou či zahraničnou scénou. V dnešnom Infolumene sa však toho dozviete ešte oveľa viac. Pri jeho počúvaní vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
V Taliansku, podobne ako v niektorých iných krajinách, dnes slávili presunutú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Pápež František verejne celebruje v týchto chvíľach svätú omšu z tohto sviatku v Bazilike svätého Petra pri oltári katedry v zadnej lodi za obmedzenej účasti veriacich z dôvodu opatrení na prevenciu pandémie. Aj na Slovensku sa dnes v niektorých farnostiach slávila svätá omša z tohto sviatku spolu s eucharistickou adoráciou. Nitriansky pomocný biskup Peter Beňo dnes navštívil farnosť Rudinská pri Kysuckom Novom Meste. Práve tam pred 20 rokmi pôsobil ako farár. So svojimi bývalými farníkmi dnes slávil svätú omšu a po nej si v neformálnych rozhovoroch zaspomínali aj na spoločné aktivity z minulosti. Pokračuje Julia Kavecká.
Pozvánku do Rudinskej dostal biskup Peter Beňo ešte v deň menovania, keď mu medzi prvými telefonoval dekán Jozef Bagín.
Tak som ho hneď tedy poprosil, že keď bude trošku času a že teda otec biskup William mu dovolí, že by sme boli radi, aby prišiel v podstate na miesto, kde pôsobil ako farár a že by teda tu mal svätú omšu už ako biskup, aby nám dal aj svoje biskupské požehnanie.
Okrem biskupského požehnania Peter Beňo veriacich počas svätej omše povzbudil, aby žili ako praví kresťania v láske.
Dnes som sa trošku snažil rozprávať o tom, čo mne je veľmi blízke, ale čo si myslím, že je aj podstatou celého kresťanstva, tak trošku povzbudí tej láske životom, v živote lásky.
Na stretnutie so svojím bývalým farárom prišli veriaci nielen z farnosti Rudinská, ale aj z okolia, hovorí starosta Rudinskej Jozef Švirík.
Je to ozaj veľká vec, keď po zhruba 20 rokoch kňaz vysvetený za biskupa a teda z našej farnosti nás navštívi a príde a poteší všetkých veriacich. Všetci sú samozrejme z toho nadšení, dojatí.
Po svätej omši mnohí využili šancu pozdraviť sa s otcom biskupom aj osobne a boli vďační za toto stretnutie.
Veľmi dobre.
Aké to bolo ho opäť teraz stretnúť ako biskupa?
No, radi sme všetci, sa tešíme.
A vy si na ňo ako spomínate?
Áno, sme brigadovali spolu. A som už spomínal, či ma pamatuje, že áno. A tak sme takí spokojní boli moc s ním. Tam bolo ľúto za ním, že odišiel.
Všetci si navzájom sľúbili, že budú na seba pamätať vo svojich modlitbách.
Po roku sa v Trnave opäť konal festival Lumen. Motom festivalu bolo Behind the Walls, čiže za múrmi. Na festivale bol aj Peter Štancel.
Počas prvého júnového víkendu sa stovky veriacich zišli v Trnave na festivale Lumen. Vývoj pandemickej situácie zamiešal karty aj organizátorom. Viac povie riaditeľ festivalu Lumen Salesián Ján Holubčík.
V podstate sme od začiatku plánovali, že to bude iba online forma, ale pred dvomi mesiacmi zrazu tie obmedzenia trošku sa zmiernili a môžeme teraz ten festival organizovať pre 500 ľudí. Tak sme tak rýchlo, pružne zareagovali na túto veľkú možnosť a sme sa rozhodli, že zorganizujeme aj takúto možnosť prezenčnú.
Motom festivalu Behind the Walls chceli organizátori pozvať ľudí, aby po dlhšej dobe prišli zažiť koncerty aj naživo. Pokračuje Ján Holubčík.
Krem toho posolstva, my ešte stále sa aj tento rok držíme tej myšlienky, že not alone. A toto je hlavná myšlienka tohto ročného festivalu, že nie si sám.
V piatok na festivale vystúpili Míťo Bodnar a projekt Godzone s piesňami chvál. Sobotné koncerty patrili Sime Martausovej a Paulovi Helanovi. Okrem toho organizátori pripravili diskusie s Vladimírom Krčmerim a českým kňazom Maxom Kašparu, ktorý tiež slúžil svätú omšu. Samozrejmosťou boli sprievodné podujatia, ktoré ľudia mohli navštíviť na Trojičnom námestí v Trnave. Aj napriek obmedzeným možnostiam sa festival Lumen ľuďom páčil.
Festival Lumen bol úžasný, jednoducho úžasný.
Festival Lumen hodnotím veľmi pozitívne, keďže v poslednej dobe nebolo teda moc priestor na chvály ani podobne a cez internet to nie je ono.
Festival Lumen je dielom spolupráce Domky s Združenia Salesianskej mládeže a Rehole Salesianov Dona Boska. Do prípravy festivalu sa zapojilo aj mesto Trnava ako spoluorganizátor. Organizátori veria, že budúci rok sa bude môcť uskutočniť 30. ročník festivalu Lumen.
Právni experti Organizácie spojených národov vyzvali kanadskú vládu a Vatikán, aby urýchlene a dôsledne vyšetrili nálezy neoznačených hrobov v cirkevnej škole pre pôvodné obyvateľstvo v západnej Kanade. Skupina 9 expertov žiada kanadské úrady o plnohodnotné vyšetrovanie okolností a zodpovednosti za dané úmrtia, vrátane forenzného skúmania nájdených pozostatkov. Chcú tiež, aby úrady identifikovali a zaregistrovali nezvestné deti. Táto skupina expertov nehovorí v mene OSN, ktorej však podáva správy o svojich zisteniach. K situácii sa dnes vyjadril aj pápež František po poludňajšej modlitbe Anjel Pána.
S bolesťou sledujem správy, ktoré prichádzajú z Kanady ohľadom objavenia pozostatkov 215 detí, ktorí chodili do školy, do kampusu v škole v Britskej Kolumbii, v provincii Britskej Kolumbie. Celú katolickú cirkev aj biskupov chcem ubezpečiť o svojej blízkosti kanadskému ľudu, ktorý je traumatizovaný touto šokujúcou správou. Toto smutné objavenie ešte ďalej hovorí o bolestiach z minulosti. Politické a náboženské autority Kanady nech naďalej spolupracujú rozhodne, aby sa urobilo jasno v tejto ťažkej udalosti a nech sa jednoznačne angažujú, aby sa dosiahlo zahojenie tejto veci. Tieto ťažké okamihy predstavujú veľmi silné povolanie pre nás všetkých, aby sme sa vzdialovali od modelu kolonizačného, aj ideologických kolonizačných dneska, aby sme bok po boku kráčali v dialógu, v obojstrannom rešpekte a v uznaní práv a kultúrnych hodnôt všetkých synov a dcér Kanady.
V severoatlantickej diecéze Como bola blahorečená rehoľná sestra Maria Laura Minetiová, ktorá bola presne pred 21 rokmi zavraždená troma neplnoletými dievčatami praktizujúcimi satanizmus. Slávnosti predsedal prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro. Dekrét o mučeníctve rehoľničky schválil pápež František 19. júna 2020.
Domáce spravodajstvo.
Očkovanie vakcínou Sputnik V proti ochoreniu COVID-19 sa vo vakcinačných centrách na Slovensku spustí postupne. Prihlasovanie na očkovanie neregistrovaným Sputnikom V spustili v utorok. Prvá osoba má byť zaočkovaná už zajtra. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Záujemcovia o očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V prihlásení v čakárni sa začínajú od pondelka 7. júna očkovať vo vakcinačných centrách, ktoré sú rozmiestnené po celom Slovensku. V každom kraji jedno centrum. Očkovanie v centrách sa spúšťa postupne. Od pondelka sa očkuje v Bratislavskom a Žilinskom kraji, následne v útorok sa pripája Nitriansky kraj, vo štvrtok Trenčiansky a Banskobystrický kraj a počas nasledujúceho víkendu sa začne ruskou vakcínou očkovať v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji.
Očkovanie vakcínou Sputnik V je určené pre osoby vo veku od 18 do 60 rokov. Minister financií Igor Matovič pritom ešte včera uviedol, že chce, aby bolo očkovanie ruskou vakcínou bez vekového limitu, teda aby ňou mohli byť očkovaní aj obyvatelia starší ako 60 rokov. Odvoláva sa na oficiálny návod výrobcu tejto vakcíny, ktorý to podľa neho umožňuje. Reaguje Zuzana Eliášová.
Ministerstvo zdravotníctva sa riadi oficiálnymi informáciami od výrobcu, ktoré hovoria o vekovej hranici od 18 do 60 rokov. Môžeme zároveň potvrdiť, že rezort koncom týždňa dostal dokument v ruskom jazyku, ktorý momentálne analyzuje a po dôkladnej analýze budeme verejnosť v priebehu budúceho týždňa informovať o detailoch.
Po doručení tohto dokumentu neexistuje podľa šéfa rezortu financií Igora Matoviča žiadna legitímna prekážka, aby sa vakcínou Sputnik V mohli očkovať aj ľudia nad 60 rokov.
Krátko z domova.
Z 2780 včera vykonaných PCR testov na nový koronavírus bolo 96 pozitívnych. Pribudlo tiež 59 pozitívne testovaných antigénnymi testami. V dôsledku ochorenia COVID-19 pribudlo 9 obetí. V nemocniciach je hospitalizovaných 330 pacientov, na IS je 27 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 30 osôb. Slovensko je na reštart ekonomiky po dvoch vlnách pandémie nového koronavírusu dobre pripravené. V diskusnej relácii Teatri to vyhlásil premiér Eduard Heger. Krajina má podľa neho na to kvalitný plán aj dostatok financií. Investovať sa bude nielen do oblasti školstva či zdravotníctva. Ubezpečil, že ľudia čoskoro uvidia výsledky práce. Aktuálna situácia v koaličnej strane Za ľudí neprinesie rozpad vládnej koalície. Takýto scenár koalícia ani opozícia nepredpokladá. Zhodli sa na tom predstavitelia strán v diskusnej relácii RTVS. Podľa poslanca Milana Vetráka si treba počkať na vyriešenie sporu priamo v strane. Poslanec Marian Kéry za Smer predpokladá, že koalícia urobí všetko preto, aby aj napriek problémom, ktoré má, neskončila. Minister vnútra Roman Mikulec sa stráca v tom, čo sa mu v rezorte deje. Nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne, tak dobrý minister vnútra nekoná. Vyhlásil to minister práce Milan Krajniak v diskusnej relácii televízie Markíza. Zároveň žiada dôsledné vyšetrovanie prípadov, aby sa veci nezametali pod koberec. Smer zajtra pritom plánuje podať návrh na odvolanie Romana Mikulca z funkcie. Robert Fico avizoval, že by mohol na schôdzi k odvolávaniu čítať údajnú uniknutú správu Slovenskej informačnej služby, ktorú na neverejnej schôdzi čítal predseda parlamentu Boris Kolár. Lekárske fakulty finančnú podporu na tento akademický rok od štátu zatiaľ nedostali. Podpora v akademickom roku 2019-2021 však umožnila prijatie väčšieho množstva slovenských študentov medicíny. Lekárske fakulty volajú po systematickej podpore, ktorá by viedla aj k nárastu počtu zdravotníkov v krajine. Premiér Eduard Heger sa dohodol so zástupcami samospráv Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a Združením samosprávnych krajov SK8 na pravidelných kvartálnych stretnutiach. Predseda vlády to oznámil po prvom takomto stretnutí na úrade vlády s tým, že ak na Slovensku očakávame úplnú obnovu, bez spolupráce centrálnej vlády a samospráv to nepôjde.
By som chcel, aby sme sa na takomto fóre stretávali pravidelne. Môj návrh je kvartálny na to, aby sme veľmi konkrétne diskutovali o problémoch a o tom, ako tieto problémy odstraňovať vzájomnou spoluprácou. Všetci štyria máme v veľkom záujme poskytovať ľuďom kvalitné služby. Ale na to, aby sme kvalitné služby vedeli poskytovať, musíme odstraňovať prekážky, duplicitu alebo aj nedostatky, ktoré tu roky boli a nikto si ich nevšímal. A chceme na Slovensku priniesť úplnú obnovu, nepôjde to bez spolupráce medzi štátom, medzi centrálnou vládou a medzi samosprávou.
Predseda ZMOSu a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger víta premiérov sľub, že akákoľvek legislatíva týkajúca sa samospráv bude konzultovaná a pripomienkovaná. Predseda Trnavského samosprávneho kraja a šéf SK8 Jozef Vyskupič označil stretnutie s premiérom za historický zlom.
Prisľúbená spolupráca na úrovni toho, že ak existujú problémy, ktoré nevie samospráva riešiť rezortne, alebo tak povediať s odpovednými rezortami, príde k tomuto centrálnemu stretnutiu a pri eskalácii problému sa do toho vloží priamo premiér, je z môjho pohľadu historickým zlomom.
Prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček doplnil, že ak sa naplní dohoda o pravidelných diskusiách a spolupráci, budú tvoriť zákony, ktoré zásadne pomôžu obyvateľom Slovenska a zmiernia napätie medzi centrálnou vládou a samosprávami. Stovky škôl na celom Slovensku chcú vytvoriť lepšie a modernejšie prostredie pre svojich žiakov. Na výzvu Ministerstva školstva s názvom Modernejšia škola reagovalo 1800 škôl, ktoré poslali projekty na modernizáciu svojich tried a interiéru v celkovej hodnote 35 miliónov eur. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga je cieľom projektu pretvoriť triedy tak, aby umožnili prechod od klasickej frontálnej alebo prednáškovej výučby k takej, ktorá aktívne zapája žiaka do procesu, podporuje tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu.
Modernejšia škola bola vyslovene cielená na to, aby si školy mohli kúpiť nové lavice, urobiť iné rozloženie v triedách, aby vytvorili oddychové zóny na chodbách, aby mladí ľudia naozaj pociťovali príjemnú atmosféru v školách. Táto výzva bola teraz ukončená. Ja musím povedať, že naozaj máme veľmi kreatívnych riaditeľov a učiteľov a celé školy, ktoré poslali 1800 projektov, ako by mali vyzerať školy v budúcich rokoch, v celkovom objeme 35 miliónov eur. Toto je tiež znamenie, že modernizačný dlh, o ktorom sa stále rozprávalo, tu naozaj je a aj takýmto spôsobom potrebujeme podporiť školy.
Školy pri príprave projektov mohli prísť s vlastnými nápadmi alebo sa inšpirovať vzorovým vybavením interiéru v modelovej škole, ktorú ministerstvo školstva vytvorilo v priestoroch na Tomášikovej ulici v Bratislave. V prvej fáze projektu ministerstvo školstva vyčlenilo 3,5 milióna eur. Úspešných žiadateľov vyberie ministerstvo na základe viacerých ukazovateľov, ako je počet žiakov, kvalita projektu či stav súčasného vybavenia školy. Maximálna výška dotácie na jednu školu je 30 tisíc eur.
Správy zo sveta.
V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sa dnes ráno začali parlamentné voľby. Volebné miestnosti sa otvorili o 8 hodine a uzavrú sa o 18. Ako pripomenula agentúra AP, voľby sú posledným prieskumom nálad pred nemeckými parlamentnými voľbami naplánovanými na 26. septembra. Podrobnosti zisťovala Julia Kavecká.
V posledných voľbách v Sasku-Anhaltsku pred 5 rokmi zvíťazila Kresťansko-demokratická únia kancelárky Angely Merkelovej. Podľa posledných prieskumov verejnej mienky ale CDU čeli silnej výzve krajine pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko, ktorá vo voľbách v tejto spolkovej krajine v roku 2016 skončila na 2. mieste. Úradujúci premiér Saska-Anhaltska Rainer Haseloff, člen Merkelovej CDU, je medzi tamojšími voličmi obľúbený. Silné víťazstvo vládnej CDU by bolo možné vnímať aj ako znak toho, že nový šéf strany Armin Laschet môže dúfať v podporu konzervatívcov a centristov v blížiacich sa parlamentných voľbách. Ohlasy voličov v Sasku-Anhaltsku sa tiež uchádzajú environmentalisti zo strany Zelených a sociálni demokrati. Obe strany boli uplynulých 5 rokov súčasťou Haseloffovej vládnej koalície.
14 civilných obetí si vyžiadalo vypálenie rakety na čerpaciu stanicu v jemenskom meste Marib, ktoré je poslednou baštou medzinárodne uznávanej jemenskej vlády na severe krajiny. Podľa jemenskej tlačovej agentúry Saba stoja za útokom šítsky vzbúrenci, tzv. Husíjovia. Sumarizuje Simona Gablíková.
Jemenská tlačová agentúra Saba ďalej informovala, že protivládni povstalci krátko po útoku vypustili dron s výbušninou, ktorý podľa agentúry zničil dve sanitky, ktoré mali z miesta útoku previesť zranených do nemocnice. Husíjskí povstalci, ktorí ovládajú väčšinu území na severe Jemenu, sa snažia neúspešne zmocniť tamojšieho mesta Marib od februára. K útoku prišlo v rovnaký deň, čo sa ománski činitelia v jemenskom hlavnom meste Sanaa stretli s poprednými predstaviteľmi husíjskych povstalcov. Zámerom stretnutia bolo presvedčiť povstalcov, ktorí túto metropolu ovládajú, aby pristúpili na prímerie. Jemen je od roku 2014 pustošený občianskou vojnou medzi vládnymi silami podporovanými koalíciou pod velením Saudskej Arábie a husíjskými povstalcami, ktorých podporuje Irán. Diplomatické úsilie o ukončenie tohto konfliktu sa v uplynulých týždňoch zintenzívnilo. Podľa OSN Jemen zažíva momentálne najhoršiu humanitárnu krízu na svete. Tamojšia vojna si už vyžiadala 10 tisíc mŕtvych, milióny vysídlených, pričom 2/3 tamojšej 30-miliónovej populácie sú závislé od vonkajšej pomoci.
Krátko zo sveta.
Generálny tajomník OSN Antonio Guterres je pobúrený útokom v Burkine Faso, ktorý si vyžiadal životy 160 civilistov. Ide o najtragickejší útok v krajine od roku 2015. Vláda vyhlásila trojdňový smútok a útočníkov označila za teroristov. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. Bývalý americký prezident Donald Trump vyzval členov republikánskej strany, aby v budúcoročných voľbách do kongresu podporili tých kandidátov, ktorí stoja za našimi hodnotami. Vyjadril sa tak počas svojho prejavu na zjazde republikánskej strany v štáte Severná Karolína. Donald Trump zároveň načrtol možnosť svojej vlastnej kandidatúry na prezidenta v roku 2024. Britský premiér Boris Johnson využije nadchádzajúci summit krajín skupiny G7, aby vyzval svetových lídrov na prijatie záväzku, že svetová populácia bude proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaná do konca roka 2022. Ministri zahraničných vecí krajín G7 totiž doteraz neoznámili novú iniciatívu na zlepšenie prístupu k očkovacím látkam, a to ani napriek opätovným výzvam medzinárodného spoločenstva, aby G7 urobila viac pre pomoc chudobnejším krajinám. Evakuáciu približne 1300 ľudí si vyžiadal nález nevybuchnutej leteckej bomby na okraji mesta Veľká Bíteš v kraji Vysočina. Leteckú bombu objavili pri výkopových prácach základov rodinného domu. Polícia následne evakuovala obyvateľov žijúcich v perimetri 800 metrov od nálezu a na miesto bol privolaný pyrotechnik a všetky zložky integrovaného záchranného systému.
Šport Rádia Lumen.
Hokejové majstrovstvá dnes pokračujú bojom o 3 vzácne kovy. Bronz napokon patrí Nemecku, ktoré dnes nestačilo na herne aktívnejších hráčov USA. Američania si z majstrovstiev odnesú striebro vďaka výsledku 6-1. No a o 19:15 bude zvádzať boj o zlato tým z Kanady a Fínska. Hokejisti Fínska postúpili do finále majstrovstiev sveta v Rige. V semifinále totiž vyhrali nad Nemeckom 2-1. A v súboji o zlato, ako som už spomínala, sa dnes stretnú s Kanadou. Fínsko sa stretlo s Kanadou vo finále, ale aj na predchádzajúcom šampionáte na Slovensku. Suomi po triumfe 3-1 v Bratislave získali svoj tretí titul v histórii. V Rige budú bojovať o štvrtú trofej. Kanada zabojuje o svoj prvý titul od roku 2016. Celkovo má z majstrovstiev sveta na konte 50 cenných kovov, z toho 26 zlatých. Hokejisti Tampa Bay sú krok od postupu do tretieho kola play-off NHL. Vo štvrtom zápase finále centrálnej divízie zvíťazili na svojom ľade nad Carolinou 6-4 a v sérii vedú 3-1. Slovenský obranca Erik Černák si pripísal asistenciu a na konci mal aj 2 plusové body. Vo finále východnej divízie hráči New York Islanders vyrovnali sériu s Bostonom na 2-2, keď doma uspeli 4-1. Futbaloví fanúšikovia sa dnes mohli tešiť na prípravný zápas pred Euro 2020. V ňom Rakúsko hostí Slovensko a priebežný stav tohto stretnutia je 0-0. Slovenskí futbalisti do 19 rokov podľahli v prípravnom zápase v Dunajskej strede českým rovesníkom 1-3. Slováci prehrali s rovnakým súperom aj vo štvrtok v Senci 0-4. O kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Mareka Hamšíka sa zaujíma turecký Trabzonspor. Tréner Abdullah Avcı potvrdil, že klub by chcel získať 33-ročného stredopoliara. Okrem Hamšíka prejavil záujem aj o nórskeho útočníka Alexandra Surlota, a to z Lipska. Informácie tureckých médií potvrdil aj športový riaditeľ IFK Göteborg Pontus Fernort. Slovenský dvojkajak v zložení Denis Mišák Čaba Zalka obsadil vo finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Poznani 6. miesto. Za víťazným bieloruským tandemom zaostalo viac ako 1,5 sekundy. Naopak darilo sa nášmu dvojkajaku v zložení Samuel Baláš Adam Botek, ktorý získal striebornú medailu v K2 na olympijskej 1000-metrovej trati. V závere neodolali mohutnému finišu favorizovanej nemeckej posádky, no nechali za sebou lode Litvy, Ruska aj Maďarska. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Matej Rusnák obsadil v C1 na 5000 metrov na rovnakom podujatí 8. miesto. Za víťazným Nemcom Sebastianom Brendelom zaostalo vyše minútu. V K1 na 5000 metrov finišoval Milan Dörner 13. Alexander Slavkovský bude aj v tejto sezóne súčasťou slovenskej reprezentácie C1 vo vodnom slalome. Miesto si zaistil na úkor dvojnásobného olympijského víťaza Michala Martikána, keď zvíťazil v pretekoch 6. kola slovenského pohára v Čunove, ktoré boli zároveň záverečným nominačným podujatím. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v tureckej Antálii v disciplíne olympijský luk. V súboji o bronz zdolala Dánku Kirstin Andersenovú 6-2. Slovenský reprezentant v lukostreľbe Jozef Bošanský obsadil konečné 6. miesto v disciplíne kladkový luk. Vo štvrťfinále podľahol Dánovi Matiasovi Fullertonovi. V súťaži tímov v kladkovom luku vypadli Slováci v prvom kole. Trojica Jozef Bošanský, Marcel Pavlík a Vladimír Bužek prehrala s Grékmi 3-5 na body. Slovenskí volejbalisti neúspeli vo svojom treťom vystúpení v ukrajinskom Záporoží v rámci B skupiny Zlatej Európskej ligy. Zverenci trénera Mareka Kordoša podľahli Rumunom 1-3 a nenadviazali na stredajšie víťazstvo 3-2 nad týmto súperom. V tabuľke klesli s bilanciou 1 víťazstvo a 2 prehry na tretie miesto. Slovenské basketbalistky zaznamenali v príprave na blížiace sa majstrovstva Európy vo Francúzsku a Španielsku druhé víťazstvo. Na medzinárodnom turnaji v chorvátskom Splite zdolali Grécko 64-59. Z varenkyne trénera Juraja Suju čaká budúci týždeň záverečná fáza prípravy. Jej vrcholom by mali byť dva prípravné duely s Českom. Mexičan Sergio Pérez z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Azerbajdžanu v šiestich pretekoch seriálu Formuly 1. Druhý finišoval Nemec Sebastian Vettel z týmu Aston Martin. Tretí prišiel do cieľa Francúz Pierre Gasly z Alfa Tauri. Líder priebežného poradia Max Verstappen ani majster sveta Lewis Hamilton nebodovali.
Počasie.
V noci mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Z rána ojedinele aj mhla. Nočná teplota poklesne na 15 až 10, v údoliach miestami na 10 až 5 stupňov. Ďalšie informácie o počasí prináša meteorológ Peter Jurčovič.
Pondelok môže byť ešte krajšie, že tam už len ojedinele nejaké prehánky, ale stále 25, 26, 27.
Dnes večer sa môžete tešiť na obľúbenú reláciu Karmel, ktorá sa začína o 20:30. Martin Ďurčo a Jaroslav Fabian vám v nej ponúknú tému o ceste muža. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.